زمجري 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 أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي 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 غير جيش الحق لا يجل الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون.
ولم يزل ألب أرسلان يضرب بسيفه ويقاتل. هو السيف لا يغنيك إلا جلاده. وهل طوق الأملاك إلا نجاده. سمت قبة الإسلام فخرا بطوله. ولم يك يسمو الدين لولا عماده. ليهن بني الإيمان أمن ترفعت رواسيه عزا واطمأن مهاده. أراح قلوبا طرن من وكناتها عليها فوافى كل صدر فؤاده. يرجون ميلاد ابن مريم نصرة ولم يغن عند القوم عنه ولاده. فأوسعها حر القراع مؤيد بصير بتمرين الألد لداده. كأن سنا لمع الأسنة حوله شرار ولكن في يديه زناده.
قام بالأسياف صرحا من جلال. نصرنا 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 لن يلوح النصر إلا بالنضال.
أقدموا رصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. عصبة الأشبال واصنعوا.
Tan iyo bilowgii bashariyada dagaalka u dhaxeeya xaq iyo baadilka wuxuu ahaa mid daaim ah. Mar waliba oo awoodda Islaamka hoos u dhacdana wuxuu Allaah subhanahu wa ta'ala soo saaraa rag difaaca diintiisa sarana u qaada kalimadiisa. Bilowga qarnigii 4aad ee Hijriga markii ay taagdareysay khilaafadii Cabbaasiyiinta awoodii muslimiintana kala irdhowday kala qoqobna uu soo kala dhaxgalay maamuladii muslimiinta oo badankood ku dhawaaqay madax bannaani iyo gooni u istaag ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala u soo saaray Alb Arsalaan geesi dib u mideeya muslimiinta xoojiyeena awooddooda. Magaciisa oo dhammaystiran waa Muxammad binu Jaqribik Daa'uud binu Mikaa'il binu Saljuuq al-Turkumaan. Laqabkiisuna wuxuu ahaa Abu Shujaac magaca uu ku caanbaxay ee Alb Arsalaan oo luqadda Turkiga ah micnihiisu waa libaaxa geesiga ah. Wuxuuna Alb Arsalaan dhashay sanadkii 420 Hijriga 455 Hijriya markii uu geeriyooday mu'assiskii dawladdii Salaajiqada ninka lagu magacaabo Daqralbig isla markaana uusan ka tegin wax owlaad ah. Waxaa xukunka gadaashiisa la wareegay Alb Arsalaan oo uu adeer u ahaa kaas oo noqday suldaankii labaad ee maamulkaasi. Ka hor inta uusan xukunka la wareegin wuxuu ahaa waaligii Khuraasan iyo guud ahaan dhulka la isku yiraahdo Maawaraa an-Nahri halkaas oo uu horay u maamuli jiray aabihiisa. Inkastoo Salaajiqadu ahayd dowlad aad u ballaaran haddana waxay hoostaga jirtay khilaafadii Cabbaasiyiinta taas oo ay aad u taageereen ka gadaal markii ay qarka u fuushay inay u dhacdo faragelintii uga imaanaysay dowladdii Shiicada ahayd ee Buweyhiya oo ka dhisneyd Iiraan iyo sidoo kale Shiicadii Faadumiyiinta ee ka talin jiray Masar iyo Shaam. Salaajiqadu waxay ka takhalluseen faragelintii Buweyhiyiinta iyagoona sidoo kale ka hortagay saameyntii Faadumiyiinta. Alb Arsalaan sida adeerkii oo kale wuxuu ahaa nin aad ugu fiican xagga maamulka iyo ciidanka wuxuuna sidoo kale ahaa boqor caadil ah. Markii uu talada qabsaday Alb Arsalaan wuxuu qaatay siyaasad ah in marka hore la adkeeyo tiirarka xukunka ee dhulkii uu ka talin jiray. 7 sano ayay ku qaadatay arrintaasi maadaama dowladdiisu ka talin jirtay qaybo ka mid ah Yurub ilaa koonfurta Aasiya wuxuuna ka takhallusay qalalaasa waliba oo khalqalgelin karay maamulkiisa. Alb Arsalaan wuxuu aad u jeclaa jihaadka iyo fidinta dacwada Islaamka oo uu ku fidin jiray gudaha dowladdiisa iyo meelihii ay ka talin jireen saliibiyiintii Biisandiyiinta ee uu dagaalka ugu badan kala dhexeeyey. Alb Arsalaan siyaasaddiisu waxay lahayd istaraatiijiyado cadcad kuwaas oo ku wareegsanaya 3 mixwar oo kala ah: 1. In marka hore wixii mashaakil iyo caqabad ah laga sifeeyo gudaha, 2. Waa in la ballaariyo maamulka Salaajiqada isla markaana la furto dhulal hor leh gaar ahaan dhulkii ay ka talin jirtay dowladdii Faadumiyiinta iyo sidoo kale dhulalka Roomaankii bari ama Biisandiyiinta oo markaas ka talin jiray laga bilaabo Anadool iyo in badan oo ka mid ah qaaradda Yurub. Alb Arsalan markii uu sugay amniga gudaha ee dawladdiisa wuxuu bilaabay fulinta qorshayaashiisa dibadda oo ay ugu horeeyso furashada dhulalkii ay ka talin jireen saliibiyiinta iyo in meesha laga saaro dawladdii faadumiyiinta ee ka talin jirtay Masar iyo qaybo ka mid ah Shaam iyo guud ahaan maamul waliba oo aan taabacsanayn khilaafada Cabaasiyiinta wuxuu diyaariyay ciidan aad u badan oo u ruuqaansaday dhanka iyo wadamada Armenia iyo Azerbaijan markii uu furtay labadan dal wuxuu hoosgeeyay dawladdiisa wuxuuna bilaabay in dadkii gaalada ahaa ee halkaasii ku dhaqnaa oo ugu baaqo islaamnimada kadib wuxuu u jeheystay waqooyiga Shaam isagoo go'doon ku soo rogay dawladdii mardaasiyiinta ee xarunteedu ahayd magaalada Xalab taas oo 414 Hijriya uu aasaasay ninkii shiiciga ahaa ee la oran jiray Saalix Mardaas amirkii waqtiga hayay talada maamulka mardaasiyiinta Maxamuud bin Saalix bin Mardaas ayuu Alb Arsalan ku qasbay inuu hoos yimaado maamulkiisa Salaajiqada ka oo markii hore hoostaga jiray khilaafadii shiicada faadumiyiinta ee caasimadeedu ahayd magaalada Qaahira ee dalka Masar intaas kadib Alb Arsalan wuxuu qaaidkiisii lagu magacaabi jiray Atsis bin Awaq al-Khawarizma u diray dhanka iyo koonfurta Shaam gaar ahaan magaalooyinka Baytul Maqdis iyo Ramalla oo ay gacanta ku hayeen faadumiyiinta kuwaas oo si fudud gacantooda looga soo saaray dawladdii Alb Arsalan hoggaaminayay ee Salaajiqadu waxay awood u yeelatay inay maamusho dhul ballaaran oo ka bilaabanaya Khuraasan Maawara an-Nahri Shaam Iraq Armenia iyo Azerbaijan arrintaas waxay naqaska ku dhajisay dawladdii Byzantiyiinta iyo hoggaamiyahoodii Romanoski afraad kaas oo isballaarintan u arkay haliska dhanaha maamulkiisa ayna daruuri tahay in si degdeg ah looga hortago taas oo keentay inuu bilaawdo gulufka dagaalkii caanka baxay ee Malad Kurdi kaas oo dhinaca kale u rogay taariikhda laguna gumaaday saliibiyiinta imbiraadorkii Byzantiyiinta wuxuu Yurub ka soo ururiyay ciidamo gaaraya 200,000 oo kala jinsiyado ah sida Ruushka Armenia, Griiga, Faransiiska iyo Bulgaariya kuwaas oo watay kun madfac oo ay jiidayeen dibiyo. Ujeedku wuxuu ahaa inay gabi ahaanba ka takhallusaan maamulada muslimiinta ayna tagaan magaalada Makka, manbaca Islaamka. Alb Arsalan markii uu maqlay diyaargarowga gaalada wuxuu isu keenay 200,000 oo ka mid ah ciidanka muslimiinta wuxuuna go'aansaday inuu gaalada uga hortago xuduudda markii uu tagay halkii uu qorsheystay inuu ku wajaho cadowga oo ahayd deegaanka Malad Kurd wuxuu soo xirtay dhar cadcad wuxuuna bilaabay inuu dhiirigeliyo muslimiinta si uu sare ugu qaado macnawiyaadkooda wuxuuna yiri waan dagaalamayaa anigoo ajar xisaabsanaya kuna sabraya dhibka dagaalka haddii aan guuleysto waa nicmo xagga Alle ah haddii ay shahaado tahayna waa tan karfanteedii muslimiintuna sidoo kale waxay xirteen karfantooda intaas kadib Arsalan wuxuu jeediyay khudbad gelgishay quluubta ciidanka muslimiinta
فقام بين يدي الجيش قال اليوم ليس لكم أمير اليوم أنا جندي معكم كل رجل أمره إلى نفسه من أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع
عيدنك أيوك دحشتاغي وحونا كويري مانتا وح أميرا ملهدين مانتا أنيغا وحانا هاي أسكري أدنك إذن كاميدا نين واليبا إساغا أيا مسؤول إسكا قفك دونا يا إنو اللابتو إهل كيسا هكو اللابتو أنيغا مانتا وحانا هاي أسكري أدنك إذن كاميدا تنوى كرفانتايدي وحونا سراو قادي كرفانتيسا إياغو إيغايا وحونا مركلا يري تنوى كرفانتايدي aniguna geeri ayaan u diyaar garoobay ee shaki malaha ninkii sabraya ahna la joogo ninka doonaya inuu u laabto ehelkiisa hadaba ha iska laabto inta uu san dagaalku bilaaban waxa difaacanaysan sharaftiina waxa difaacanaysan hantidiina iyo caruurtiina waxa difaacanaysan waa masaajidiina waa cubaada iyo xufaada quraanka waxa difaacaysan dhulka islaamka waxa difaacaysan makka iyo madiina adinka ayaa maanta ilaalinaya kadib uu ooyay ciidankuna way ooyay
makkah wal madina antum al an alladina tahmunaha fabaka wabaka al jund
intaas kadib culimadii goobta joogtay ayaa suldaanka kula taliyay inuu dagaalka ku beego waqti zawaalka si ay ugu aadaan waqtiga ay duceynayaan muslimiinta maadaama ay tahay maalin jimca ah bishuna ay tahay bil ramadaan markii uu dagaalku bilaawday ciidankii muslimiinta waxay gaalada u weerareen sidii libaax ugaar arkay oo kale gaaladiina waxay noqdeen kuwa dhintay qaar dhaawacmay iyo kuwa gacanta lagu dhigay iyo qaar cagaha wax ka dayay dagaalkiina waxaa lagu kala baxay inta uusan gobolku dhicin sidaas ayay muslimiintii kaga adkaadeen gaalada saaxadii lagu hardamayna waxaa daadsanaa meydadka roomaaniyiinta oo uu sheydaanku garabkoodu ka baxay.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Dagaalkan oo qayb ka ah kuwa ugu muhiimsan taariikhda muslimiinta ayaa sababay inay muslimiintu la wareegaan magaalooyinka Malaadkurdi, Antakya iyo magaalooyin kale. Macrakadu markay soo idlaatay kadib, muslimiintu mar kale ayay ilmeeyeen. Sababtuna ma aha inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen, ee waxay la ilmeeyeen inaysan shahiidin.
فتجهز المسلمون كلهم بأكفانهم وتحول هذا الجيش إلى أكفان متحركة.
مسلمين توحي ديار سدين كرفان تودا عيدا كان أوردن نوحو اسكو بدلي كرفان سعطا دقال كي أي قلين انتي لدلي لها أي لدلي انتي شهيدي لهين وي شهيدين انتا كدب كوي صولابتي اي عن شهيدين أي أوي way ooynayeen maxaa yeelay waxay la soo laabteen karfantooda. Ma doonayn inay iska bixiyaan karfantooda sababtoo ah waxay balan ku galeen geeri. Waxay dagaalka ka soo laabteen iyagoo ooynaya. Ma doonayaan inay iska bixiyaan karfantooda. Maxaa yeelay waxay balan la galeen Allaah xaakimka ah.
Aadu yabkuun min al-ma'raka. La yuriduuna khal'a atfanihim. Li'annahum 'ahadu al-wahid ad-dayyan.
Gaaladii gacanta lagu dhigay waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii Roomaaniyiinta ee Romanos, wuxuuna isku furtay 1.5 milyan oo dinar iyo in uu soo daayay dhammaan maxaabiistii muslimiinta ee gacantooda ku jiray. Waxayna gaaladii joogtay caasimadii saliibiyiinta ee Qusdandiiniya magacaawdeen boqor kale, taa oo keentay in gaaladu yeeshaan 2 boqor isla markaana dhexdooda dagaalamaan. Alb Arsalaan wuxuu sanadkii 465 ku geeriyooday magaalada Marw ee waddanka Turkmaanistan isagoo daadiisu ahayd 43 sano.
العطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون.